Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас. Час програми «За Христі», я ведучий Максим Приступа. Отже, дорогі друзі, ця програма має дещо таке собі біографічне забарвлення в контексті святкування 25-ї річниці відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Ми поговоримо про того, хто доклав насправді багато зусиль, щоб це відбулося. Ризики життям, кропітка, наполеглива праця, відвага, зваженість і любов. Все це про єпископа Яна Ольшанського. Отже, ми поговоримо про легендарного єпископа, який запам'ятався всім католикам Поділля як ревний пастир. В ефірі спілкуємося із неопресбітером отцем Мирославом Матвійчуком. Слава Ісусу Христу, Отець!
Навіки слава, дорогі слухачі Радіо Марія! Мені велика честь припала виступати перед такою чисельною аудиторією.
Справді, за честь також була можливість отця написати магістерську працю саме про історію життя цього великого пастира, великого чоловіка, котрий був на теренах, власне, Кам'янець-Подільської діецезії, на теренах Поділля, так скажемо. Яким він був, цей батько священників, як його називають, батько бідних та знедолених?
Знаєте, людина сьогодні потребує свідків Ісуса Христа, тому що все частіше чути розмови про кризу віри. Знаєте, працюючи над цією актуальною темою, як ви вже казали, я написав магістерську працю, я хотів показати свідчення віри святої пам'яті єпископа Яна Ольшанського, батька священників, бідних та знедолених. Це велика постать. І ми, як випускники нашої духовної семінарії, і також як вірні нашої діецезії, повинні пам'ятати про свідчення нашої історії, що наша історія насправді дуже багата. І повинні завдячувати тим особам, які своїм життям, своїм прикладом якось нас збагачують. Отож, я вже конкретніше перейду до самої біографії, тому що, знаєте, праця дуже така велика, дуже насичена. Тому я коротенько буду так по пунктах її якось так до ваших вух доносити. Отож, отець Ян Ольшанський народився 14 січня 1919 року в Бутиськах біля міста Бродів Тернопільської області. Ті території було знищено під час Другої світової війни. Батько загинув у 1918 року, оце Яна. У 7 років він пішов до школи, після навчання склав іспит до гімназії в Бродах. У 1938 році закінчив навчання у гімназії. Пізніше вступив до митрополитчої вищої духовної семінарії у Львові, отримав духовний одяг в 39-му році. В 42-му році став субдіаконом, поколожений на діакона в 42-му році. І таїнство священства отримав із рук архієпископа Твардовського також в 42-му році. Отож, отець Ян Ольшанський так само закінчував семінарію. Тоді ще була львівська архідіоцезія. Закінчивши її, його першим призначенням була парафія в селі Качанівка, це Тернопільська область. Там він працював протягом 2 років. Під час тої праці він також дуже активно організовував свою душпастерську діяльність серед тих вірян. Пізніше, знаєте, стан Римо-католицької церкви на території Поділля значно погіршувався, тому що священників було дуже мало, практично їх взагалі не було. І вірні неодноразово зверталися до церковних ієрархів про те, щоб прислали священників на їхні терени. І період 40-х-60-х років дослідники-історики характеризують поступовим закриттям костелів і зменшенням кількості парафіян. Пізніше для роботи з релігійними громадами при виконавчому комітеті Кам'янець-Подільської обласної ради встановили посаду уповноваженого у справах релігії, який все практикував. І, знаєте, місто-городок не стало винятком, тому що саме місто-городок стало першою парафією в яку отець Ян Ольшанський приїхав і працював на теренах Поділля, на теренах нашої дієцезії. Люди городка довго чекали на священника. Незважаючи на погрози, збиралися разом на святу молитву. Один із чоловіків одягав комжу, запалював у капличці свічки і зі захристю урочисто вносив месал та клав його на вівтар. Пізніше дзвонив у дзвоник, і цілу годину люди молилися, співали набожних пісень. Проходили роки, а священника не давали. Люди неодноразово їздили до Львова, до Луцька, падали на коліна і просили єпископів, щоб дали священника до городка. У 1944 році до Львівської курії з проханням про нових священників для Кам'янець-Подільської та Житомирської дієцезії звернувся луцький єпископ Адольф Шельонжик. Тоді ж митрополича Львівська курія звернулася до духовенства із запрошенням до душпастерської праці на Поділлі. На прохання відповів молодий 25-річний священик отець Ян Ольшанський, випускник Львівської вищої духовної семінарії. Далі адміністратор Кам'янець-Подільської діоцезії отець Адольф Кукурудзінський за згодою архієпископа Твардовського вручив отцю Яну Ольшанському декрет, згідно з яким у 1944 році він став адміністратором парафії святого Станіслава єпископа і мученика у Городку. Саме з тим декретом отець Ян Ольшанський вперше прибув на ці терени. Зрозуміло, його на початку огортав страх, боязнь, тому що ці терени були такі, з однієї сторони, досить віруючі. Да? Люди практикували, вони потребували священника. З іншої сторони, були небезпечними з боку контролю радянського такого комітету, да? Антирелігійної влади, котрий кожен крок священника контролював. Прибувши в городок в 1944 році, отець Ян Ольшанський, можна сказати, бере на себе величезний тягар, адже, по суті, був єдиним священником в місті та поза його околицями. Метою радянського уряду було знищити католицьку церкву в Україні. І досить швидко стало зрозумілим, що для отримання цього результату необхідно знищити пророчу силу християнського свідчення, а особливо тих, хто підтримав і розвивав життя Римо-католицької церкви. Це були священники. Священники були першими, кого переслідувала комуністична влада, кого переслідували, а кого кидали до в'язниць і вивозили до Сибіру. Багато з них підтвердили свою вірність життям, а багато хто самовіддано працював всупереч антирелігійній владі, щодня ризикуючи власним життям. І так і сталося, що коли прибув нововисвячений священик, і такий гарячий душпастир, і релігійна, антирелігійна влада і одразу взялась його контролювати. І два роки пробувши на тих теренах, настільки влада почала утискати священика, його діяльність душпастирську, що він мусив виїхати знову за терени нашої дієцезії. Перебувавши поза нашими теренами, він працював у Львові вікарієм у парафії Матері Божої Сніжної. Так, він там також досить добре організував душпастерство, працював. І знаєте, так трохи дивно воно виглядає, як пишуть історичні дані, що контроль так само у Львові побачили, що отець Ян Ольшанський дуже активний душпастер. Вони думають, ага, добре, якщо він такий активний, ми його знову перенесемо, да, вивеземо зі Львова, тому що він занадто активно працює. І знову його повертають до городка. І до городка він прибуває і працює до 1959 року. І самі люди свідчать про те, про його працю, про його переслідування, цитуючи. Так, дуже був бідний, так, працюючи в городку. Його дуже мучили. Був травень місяць. Ми йшли на травневий молебень і побачили отця Яна, котрий йшов. Ті часи заставляли давати велику позику. А він звідки мав? Закликають його в сільраду, завели його в хату і закрили. А ми всі кругом тієї хати пильнуємо. Вони стукають кулаками в стіли, кажуть, щоб підписав позику. А ми в той час зайшли і слухаємо під дверима. Одна жіночка з нас мала корову, вона не витерпіла та й закричала до них: «Пустіть мого сина, я вам корову віддам». Так, і вони застрашились трохи і пустили його. Очевидно, що влада побоювалась вірних, побоювалась вирян, котрі самовіддано, так, не дивлячись на різні утиски, на різні переслідування, висміювання, так, вони продовжували практикувати католицьку віру. Практикували цю віру, незважаючи також на те, що могли і позбавити місце праці, так, могли також і висміювати дітей в школі, і принижувати. І таким чином отець Ян розпалював наново цю віру. Дуже багато людей свідчать про те, що його проповіді настільки були палкі, що люди приходили і виходили з цих проповідей зі сльозами на очах. І про першу таку зустріч з молодим священником розповідає пані Марія Щуцька. Вона розповідає, що... І зараз, хвилиночку. Коли отець приїхав до нас, то спочатку вчив нас хреститись, бо люди по-різному хрестились. Спочатку служби він вів катехезу, в якій все роз'яснював, а потім науку. Людей було повно, кругом каплиці стояли, всі притулялись до вікон, щоб слухати. Хто був в каплиці, то жодного сухого місця не було на них, а хто на вулиці стояв, то тулились один до одного. Як ішов дощ, то розкривали і накривались хустками. Всі так стояли 2 години. Як говорив науку, то чути було не тільки до брами, а й навіть до пожарної. Такий мав голос. До речі, пожарна в місті Городку знаходиться паралельно каплиці, в якій служив отець Ян Ольшанський. Це приблизно десь 100 метрів від неї, навіть може трохи більше. І як говорив науку, то чути було дуже далеко. І продовжує пані Марія, що всі не могли побачити священника, то вилазили на дерева, щоб побачити, який він є. І передає, каже, що який то був плач, яка була радість з того, що з ними був священник. Зрозуміло, це все не подобалось антирелігійній системі. Праця молодого душпастиря викликала в них таку агресію. Неодноразово його визивали і на допити, і підсилали до нього людей різних, які його провокували. І ця система все ж таки зробила так, що молодого душпастиря, ревного пастиря, позбавили місця праці. І на одній такій розмові отець Ян Ольшанський розповів, цю розмову вів Кшиштоф Реннік, такий польський журналіст, який досліджував життя нашої дієцезії, взагалі, душпастерство. І на тому такому, якось на тій такій розмові отець Ян говорить, що вигнали мене з Городка 1958 або 1959 року. Я в Городку працював 12 років. З 2-річною перепою. То була дуже активна парафія. А чому тоді вигнали, питає журналіст. Вам краще радянської влади запитати. Визвали мене до Києва і сказали, більше вам Городка не бачити. А пізніше все, що сказали, було вигадане. Я мав в лотереї виграти 25 тисяч рублів. Пізніше мав, правдоподібно, їх переказати на дім дитини. Коли мені це сказали, я їх запитав, а що вам з тими грошима робити, ніби їх на добру ціль переказати? А от і ні, відповіли ті, повинні дати їх на район. Дали би на дитячий садок, то сказали б, що заспонсорував обіди. Ясно, що то була видумка. Вони хотіли знайти причину, щоб мене вигнати з Городка. А чому саме в Маниківці, питає Кшиштоф Реннік. Для того, напевно, що з тих Маниківець велика відстань і важко кудись дістатись. До Львова далеко, а їх це дуже турбувало, що я їздив у Львів. До Кам'янця-Подільського з Маниківець доїзд був поганий, а їх дратувало, що до мене в Городок приїздили люди також з Кам'янця-Подільського. Там не було священника, і багато прихожан були в городку, але хотіли мене закрити в тій глухоті, що ніхто до мене не потрапив. І так і сталося. Вигнали якось так, таким чином, такою якось неправдою душпастиря в селище Маниківці. Маниківці були, це Хмельницький, недалеко Хмельницького, і хотіли таким чином закрити душпастиря в такому селі, обмежити його діяльність, так, щоб до нього менше було парафіян. Але, знаєте, віра має великі кордони і не має меж. Не дивлячись на те, що оця Яна Шанського відправили в це маленьке село, він ще більше міг працювати. І ще більше люди приїздили і приїздили з різних сіл, з різних міст, щоб послухати і отримати таїнство з рук отця Яна Ольшанського. Контроль радянської влади, знаєте, був такий колосальний, як я вже згадував. І хочу вам прочитати таку маленьку, маленький абзац з того, що писали на отця Яна Ольшанського. Яку характеристику саме він мав органів антирелігійної влади. Цитую. Он является религиозным фанатиком. Каждый день утром и вечером стоял в каплице на коленях и молился. На квартире, где жил в городке Ольшанский, не было радио. Не выписывал газет, читает только религиозную литературу. Однажды он приехал к уполномоченному, пока ждал приема, читал молитвенник. Уединяется, старается ни с кем не встречаться, строго выполняет религиозные каноны. Своими примерами воспитал религиозный актив из верующих. Религиозное общество оказало очень активное. На месте было установлено, что Ольшанский допускал нарушение советского законодательства культа. Он выступал перед верующими с паперти под открытым небом. Он фотографировался, а фотокарточки продавал верующим, которые вешали их рядом с иконами в квартире. Ольшанский вместе с религиозным активом пустил слух, что якобы он выиграл 25 тысяч рублей. Про це я вам розповідав. И отдал их в детдом. Этим самым хотел подчеркнуть доброту его церкви к детям. На религиозный праздник Рождества в 1958 года в городке религиозники под руководством ксёнза пышно украсили каплицу. Вход по дороге до каплицы и вокруг каплицы был обвешан самодельными из реек фонарями, в которых горели свечи. А на дощаной бумаге фонарей, заменяющих стекло, были различные религиозные изображения. Таких фонарів було около 140. Бачите, все в деталях описували, все в деталях якось звітували ці уповноважені про такого душпастиря. Тож, праця в Маниківцях. Праця в Маниківцях характеризувалася активною також антирелігійною пропагандою. Так, вона велася під гаслом подолання деформації церковної політики соціалістичної держави. І саме цей період став для Української Римо-католицької церкви часом безупинних жорстоких гонінь. Метою було обмеження душпастерської діяльності, а також зручнішого контролю за діяльністю священника. Таке розпорядження також і не минуло отця Яна Ольшанського, який був під особливим наглядом працівників. І проте, як в село в Маниківці в 1950 році приїхав малий душпастир, описує одна з прихожан. І вона розповідає так. Приїхавши за ним з чоловіками та транспортом, стаємо, чекаємо, а його немає. Пізніше зауважили, що хтось іде. І одна з пань питає його, що то за дитина йде? Що вона зможе зробити на такій парафії? Згодом вона до мене підходить і каже, Але як та дитина, ставши при амбоні, як сказала проповідь, то в тому маленькому тілі є присутній потрійний дух. Так, це перші спогади, коли отець Ян приїздив до Маників. Звичайно, їх дуже багато і дуже важко всіх застатувати, тому що маю обмежений час. Але це одна із таких. І саме так охарактеризовували отця Яна Ольшанського. Він був маленького зросту, був дуже покірний. В нього була завжди схилена голова. І була така простота. І люди на перший погляд думали, ну що це такий маленький, такий священник може зробити на такій парафії? Чи там треба було працювати, треба було сповідати, їздити. Дуже багато людей приїздило і так далі.
І, напевно, треба бути серйозним дипломатом і зваженим у своїх кроках. Ось так, так є, що молодь не сьогодні є, так що молодь не дуже сильно всерйоз приймають. Ось, ну, щось подібне відбувалося, ми чуємо, було із єпископом Яном. Я, з вашого дозволу, отець, вже оголошу номера телефонів для наших слухачів, так, щоб ми могли також і почути, можливо, свідоцтва від очевидців, можливо, ще старші люди пам'ятають ще єпископа як отця з тих років, які зараз бере до уваги отець в нашій програмі. Отже, дорогі слухачі, особливо подоляни, особливо городок, маників, ті, хто нас чує, з нетерпінням чекаємо ваших зараз дзвінків і свідоцтв, підтвердження і, можливо, ще якихось інших таких викриття моментів, які отець не взяв навіть до своєї ще роботи. Отже, дорогі слухачі, телефонуйте на наші студійні номери. Вони є незмінними: 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільних оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Чекаємо на ваші дзвінки. Ще раз нагадаю, що тема сьогодні присвячена саме єпископу Яну Ольшанському. Маємо вже першого дзвінка. Приймаємо вас. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, приймача вимкніть. Слава навіки.
Без Маникових, пані Ніна Сибулько.
А вимкніть свого приймача, я вас прошу, тому що дуже погана якість вашого прийому.
Ага. Ми при ньому виросли, ми були дітьми, я народилася в 60-му році. Батьки брали шлюб, перший шлюб, який давав єпископ Ольшанський в нас. Батька були, визивали, теж він робив свою техніку, визивали, там йому виключали його з комсомолу, з усього, а йому то добре, тоді насуляли попід зуби за той шлюб. О, і так само...
Єпископа побили, ви хочете сказати? Його побили?
Так, да, його били не раз. Якже він лежав в кам'янці хворий, як ми до нього вже приїздили вже перед смертю, наша парафія навідувалася до нього, автобусом їздили з квітами, то він каже до мене, я через вас, як ви були малими, не раз по зубах получив від влади. Але слава Богу, що ви в мене є. Такі слова від нього було чути. Це він лежав на ліжку. Ну, людина великої святості, згуртовувала всіх. Бідних, хворих, нужденних, навіть тих, що по жебрах ходили люди, він їх приводив до себе, їм давав їсти, давав їм вдітися, і ще, може, якусь копійку на автобус давав. Бо за нього дуже багато знають. Я раз їхала в Євпаторію з дочкою в санаторію, і чоловік сів в поїзд, і ми заодно зговорилися. Ви звідки? Я кажу, з Маниковиця. Він сказав, звідки там. Каже, у вас там такий був священик, він же старенький, наверно. Він наше село приїздив, людям давав муку, привозив. Що в нього лишне було там в хаті, що він не міг з'їсти. Він привозив нашим бідним людям. Мені так стало відрадно. Бо це ж наш отець Ольшанський. Дуже багато зготував молоді. Перші п'ятниці, перші четверги, перші суботи. Ми бігли, нас переслідували, ми ховалися по садках, по цвинтарах. Ну, завжди були на службі Боже, то була радість така, що я вам не можу передати, розказати. Як приємно, що ми при ньому виросли. Богу дякую, що він нас був. Може, з городка його вигнали, але звідси від нього. Ми так коли считали, тут пані Юзя така була горбатенька, хай не обіжається, вона вже на тому світі, вона прибирала маленькою такою дівчинкою. То вона нам розказувала вже в старших руках, каже, це до нього приїздили всі, його переслідували ночі, ходили, міліція постійно лякала його, попід вікна стукала, попід двері стукала, він був наляканий рано такий, що на цвинтар міг вночі навіть втікти, до нього добувалися. Це дуже велика історія. Я ще хочу раз повторити, бо я вже раз свідчила про нього по радіо. У мене є зібрання таких свідоцтв, дуже багато наш отець Олександр Пресанюк мені дозволив це робити. Вже люди багато повмирали, тих, що мені давали свідчення. Я не жалію, що я потратила час свій на це. У мене є ті свідоцтва людей тих, ну і ще тих є людей, що живуть. Може колись пригодиться. І слава Богу за все.
Слава навіки, дякуємо, пані Ніна. Надзвичайно таке насичене свідоцтво, чуємо, і більше того, ще для того, от як отець мав нагоду написати свою магістерську працю, то можете скористатися ще інші тим, що пані Ніна зібрала також для себе. Маємо наступного слухача, гадаю, отець також було б добре прийняти. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Слухаємо вас.
Це смотрить час. Я теж хочу дати дуже за нього. Я не можу вам передати, який був каплан, яка то душа була. Я ж там вже 82 роки, я при нім теж постарилась. І він в мене в хаті дітей хрестив, мою маму сповідав перед смертю. Одна жіночка прийшла і каже, що він до нього, що та жінка, вона каже, мій син не шлюбний живе. А ти її сповідаєш, а він каже, а якби ти вмирала, то я б тебе не посповідав. То хто так каже, каже, за смерті людина. Я не можу передати. Він, у нас був похорон, чоловік помер. І він дуже і на дворі він науку давав. Ну таку, щоб всі люди слухали. І дуже сильно наука велика. В нього все була наука велика. То він давав науку, то ви повірте мені, що стовп. З неба якийсь стовп жовтий, всі люди бачили, каже, якийсь, дивіться, стовп з неба стоїть. Я вам правду кажу. І ще, скільки ми ходили до костюла, ще як він слабесенький був, я до нього зайшла. Він спокійний такий, добрий, він багато хрестив, як багато дітей хрестила. Я з ним була багато знайома і до нього прийшла туди, до нього. Він себе такий слабенький. А вже як прийшла до костюла, він сидів там, де він має сповідати, він вже сповідати не годен був. А я дивлюсь його ручки, ти такого стояли, я взяла в руку, поцілювала і стала плакати. А він каже, ти чого плачеш, ти чого плачеш? Я кажу, плачу, що я такий добрий і чекаєте на нас. Я вам не можу передати.
Добре, дякую вам. Надзвичайно вам дякую. Це був Смотрич зараз. Чуємо, дійсно, любов в народі збереглася і до сьогодні, не дивлячись на те, що вже пройшло близько 15 років, так, з дня смерті владики Яна. От його називали батьком священиків. В принципі, ну, любий єпископ є батько священиків. Але чому саме так ототожнюють на владику Яна Ольшанського, що саме він є в особливий спосіб батько священиків?
І, знаєте, я ще може так коротесенько повернуся до цих свідчень людей, які от говорили. Знаєте, саме це мене наштовхнуло на написання такої майстерської праці. Звичайно, вона ще не завершена. Да, я так говорю, що дуже багато є свідчень, дуже багато.
Маєте можна... пані Ніну, яка
да,
має багато.
Маю пані Ніну, я вже от пані Ніна, я вас вже от
на примітку.
Вже все, мене є галочка, да? Пані Ніна Маниківці, так?
Так.
І Смотрич також є. Знаєте, дуже багато можна списувати людей, списувати свідоцтва людей, які дійсно, знаєте, запалюють. Тому що я сам особисто, не знав оця Яна Ольшанського. Тільки коли був маленький, я чув його проповіді. Пам'ятаєш, що проповіді такі були довгі, я там мучився, він там розповідав і так далі. Але це свідчення людей, котрі кажуть, що це дійсно був батько священиків, як ви кажете, загублених, знедолених. Так? Він був справжній дуспастер. І мене так якось, я так захотів, щоб ця праця насправді комусь і також послужила. Батько священиків. Чому батько священиків? Знаєте, отець Ян Ольшанський дуже, дуже любив священиків. І насправді цінував. І пан Станіслав Нагорняк, він є органістом в Кам'янецькій катедрі, і він так розповідає, що цікаво, що він завжди молився і закінчував молитву однією лінією. Молився за молодь, хворих, за навернення і так далі. Але ніколи не було пропущено за покликання священницьке. Так, на службі Божій в молитві вірних промовляв: молімось за добрі і чисельні покликання. Він молився так багато, і це його нагорода. І зрозуміло, пізніше перша семінарія повстала в нашій дієцезії. Не в Житомирі, не ще десь інше, а він цим самим, як дитина, радів.
У Львові, у Львові також не було ще семінарії, так?
У Львові так. Так,
не було. Тобто це перше на теренах України пострадянського союзу.
Так, так, пострадянського союзу. Тому що у Львові була семінарія, саме отець Ян закінчив там семінарію, але пізніше львівська семінарія перенеслася. Так, і разом там з архівні дані і так далі дуже багато перенеслися до Польщі, до терен Польщі сучасної. Тому на наших теренах, да, це одна з перших, да, перша семінарія. До речі, відновилася, да, бо ми святкуємо 25-річчя відновлень структур Кам'янець-Подільської діоцезії, а семінарія 25-років як відновилася, тому що семінарія має ще там досить таку ще історію перед тим. Отож, ще кілька слів скажу про священиків. Для нього священство було великою повагою. Він не дивився на мудрість чи титули. Для нього священство було святе. Він повторював вираз, що Господь мільйони обійшов, а на тебе звернув увагу, бо тебе покликав до священства. Яка це велика гідність бути священником? Або вираз, який він цитував, бути священником згідно серця Ісусову. Він тішився з нових покликань. Біля нього завжди були міністранти. Він їх не вербував, знаєте, а він їх пригортав, притягував. Дуже багато людей розповідають, як приходили до отця Ольшанського, навіть тоді, коли він був навіть єпископом вже, що він завжди щось мав у себе в кишені. Або достане там мандаринку, або цукерку, або ще щось так. І він цим самим приваблював. Не одразу там якось там хоп-хоп, давай все там грузим і веземо тебе в семінарі. Але якось таким чином якось так підходив до дитини, до молодого покоління з такою, знаєте, приваблою людською рисою. І також він, знаєте, мав батьківський підхід. Як мама до дитини, так і він до священника. Він віддав би все для кожного з них. Постійно все віддавав під Божу опіку, під опіку Матері Божої. Молився за церкву, за священників і так далі. Знаєте, це не мої власні свідчення, але це свідчення людей. Саме про цей любов, про цю любов до священика мені розповів отець Віктор Ткач, який є його вихованцем. Саме він також походить там з терен Маниковець, і він при ньому зростав. І дуже багато він мені розповідав, і це свідчення також я маю списане. Так що любов до священика отця Яна Вшанського була несамовита, і він був відданий. Да, саме священник.
Владика Ян сказав такі слова, що те, що семінарія в Городку відновилася, то це є жарт Святого Духа. Це його
так,
слова?
Так, його слова. Це його слова, це правда. Жарт Святого Духа, тому що, знаєте, це вважалось таким неможливим, тому що, знаєте, як в 91-му році почали, Україна отримала незалежність і так далі, потихеньку почала церква розвиватися. І першим ділом, яке отець Ян, вже єпископ отець Ян, хотів створити, це хотів закласти вищу духовну семінарію. Хотів семінарію, щоб звідкись були священники, щоб могти якось заповнити той голод вірних, який був спричинений тою комуністичною владою. І тому він першою справою, домовившись з святою пам'яттю, також таким легендарною постаттю, як отцем Банаксом в Городку, він з ним домовився, там у них свої були там розмови, докладно не знаю як, але свідки кажуть, що якось вони там рішили, вдвох домовились, і він назвав саме при відкритті цієї семінарії, що це малий жарт Святого Духа, бо дійсно семінарія так повстала неочікувано. Тому що будинок семінарії історичний, він знаходиться біля Каменецької катедри. От як заходите через такий урочистий цей вхід центральний, то одразу по лівій стороні є такий будинок. Зараз там будинок друку чи будинок печаті, якось там так називається. Це історичний будинок семінарії.
Тобто раніше семінарія була у Кам'янці-Подільському,
так, наприклад? Так, так. Угу. Семінарія була у Кам'янці-Подільському дуже довгий час. Але так сталося, що, на жаль, і ще досі по ці часи будинки, які історично лежать церкві, ще не віддають. Угу. Тому Касьян якось домовився з оцим Банексом, щоб саме започаткувати семінарію в городку. Ну, і так справді це дійсно милий жарт Святого Духа, і цей жарт діє, функціонує. Так що це дуже класно.
Я нагадаю нашим слухачам, що у прямому ефірі зараз триває програма «За Христия». Ми спілкуємося з отцем Мирославом Матвійчуком про легендарну особистість, про отця Яна Ольшанського і його вклад у розбудову церкви в Україні в контексті 25 років відновлення структур в українській церкві. Чим було обумовлене, так трошки вернуся назад, чим було обумовлене таке рішення єпископа Львівського про те, що в городок відправити справді без досвіду, мабуть, 25-річного священника, і навіть ми чули про те, що ну, місцеві жителі, коли побачили його, сприйняли, ну, як дитину, що він може сказати. Ось, як відчитав це єпископ, ну, от справді, в комуністичний час, де ризик був, це кожне слово криво сказане, тут молодого хлопця отак посилають, можна сказати, ну, стерв'ятникам, котрі просто очікували тільки таких.
Так. І знаєте, було так, що, як я вже згадував, що люди їздили, оббивали пороги до Луцької дієцезії і так далі, до адміністраторів нашої дієцезії, Адольфа Кукурудзінського і так далі, просили і благали про священників, тому що не було священників. І всі прекрасно знали, що на наших теренах взагалі практично неможливо було працювати, тому що антирелігійна система настільки якось так зжимала і контролювала діяльність священника, що це взагалі було неможливим. І тому, знаєте, як запропонували, ну, як зрозуміло, дійшли прохання до львівського єпископа Твардовського, і він пізніше, запитавши душпастрів, хто би хотів якби відправитись на Поділля, на ці терени. Зрозуміло, він не визначав, що от ти і поїдеш. Так? Але це було добровільно. І ініціативу добровільною проявив саме отець Ян Ольшанський. Да? Не побоявся і якось так з Качанівки одразу на велику парафію, де великі є амбіції, велика праця, ну, і одразу на таку глибоку воду. Тому це, знаєте, було насамперед його ініціативою. Не ініціативою там когось там іншого, але насамперед його. Тому що добровільно, так, не без примусу. Ну, і він приїхав, пізніше, як я вже казав, що одразу за нього взялися, його парафіяни йому допомогли виїхати знову, тому що могли його взагалі або там десь вивезти, або ну, не знаю, що з ним зробити. Ну, і таким чином його врятували, пізніше він знову повертається на ці терени. Так що ці терени він дуже любив, полюбив.
Цікавий факт терени... також я знайшов в інших статтях про те, як місцеві жінки приносили жіночий одяг, жіночі вбрання, плаття для того, щоб він таємно переодягався, їздив в інші села, щоб здійснювати таїнства, хрещення, сповіді, тобто також цікаві такі факти. Маємо зараз слухача, приймаємо його. Слава Ісусу Христу, у прямому ефірі, будь ласка.
Навіть слава, це Ольга з Маниковець. Я теж хочу дати свідчення. Я малою ще була, то ми з сусіднього села були. То нас дуже багато ходило з сусідніх сіл, десь кілометрів 10 до Маниковець. Всі окружні села, всі ходили пішки, йшли до Маниковець, до цього храму. Зараз дуже багато храмів є в окружності, а тоді не було. І в нього така була сильна проповідь, що всі плакали. Коли він розказував якусь проповідь, люди в голос прямо ридали. І це нам дуже запам'яталося. І він таку влив нам сильну віру, що до цих пір ми це все пам'ятаємо. і яке було переслідування нас в школах, так само визивали до директора, хоч ми ховалися, все йшли до костьола, але все одно докладали це все. Але ми все одно ходили до костьола, того, що в нього така була сильна віра, він вливав нам цю сильну віру. В нього теж було переслідування велике, його постійно там визивали в район, і теж дуже наказували його за це. Цей шофер, що його возив, він його просив, що не залишай мене одного, бо як його визивали в кабінет, а шофера лишали там в коридорі, то він казав, будь тут близько, не лишай мене, бо вони можуть що хоч зі мною зробити. Я ж чекав, для нього ця служба була в Маниківцях, але він багато людей навернув до Господа. Дуже сильна була віра. Зараз є храмів багато, але нема такої віри сильної, як тоді була.
Дякую вам, слава навіки. Це було ще одне свідоцтво із Маниковець. А я таки пригадав ще одну ситуацію, переказану мені, як одного разу за традицією місцеві органи влади викликали всіх священиків в околиці, коли було святкування Великодня в один і той самий день з православними. І коли почали питати священиків, чи обіцяєте ви, що ваших храмів, в храмах не буде дітей, тобто не буде молоді. Ось на що православні відразу сказали: ні, не буде. Тобто твердо було так, затверджено. І коли запитали його, сказали: Ян Янович, то ви обіцяєте, що у вас не буде молоді? І він сказав, що обіцяю і клянуся, що моїх дітей тут не буде. Там не буде, тобто на цьому богослужінні. І коли він покинув кабінет, вони острепанилися і зрозуміли, що він їх, можна сказати так, посміявся над ними, м'яко кажучи. Отже, маємо також свідоцтво того, що почуття гумору у владики Яна було досить на високому рівні, і такі ситуації, котрі виникали там, цей гумор, мабуть, дуже сильно і добре спрацьовував на користь.
Так.
Маємо ще слухачів, приймаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, я нічого не знаю, це тільки по радіо. Коли він помер, де похований, і як збираються шанувальники коло його могилки, коли він помер, чи коли бувають оці поминання, щоб збиралася ця паства його буша, і згадували, і чудеса, які там оце записані, треба друкувати його, щоб всі прихожани знали, чули, бачили, може, у газеті треба друкувати. А як же це так? Угу. Помер, да і все. От де він похований?
Пані Лідія, чого ж ви так відразу? Є ціла куча статей, котра, власне, описує життя. В даному випадку маємо програму. Я переконаний, що, напевно, що є якісь брошури, книги, і в газетах про це пишуться. Але пані Лідія трохи забігла наперед, вже дайте відповідь пані Лідії на те, де владика Ян похований і коли його день спомину, якщо пам'ятаєте.
Пані Лідія, знаєте, цю постать не забули. Ця постать є також актуальною. І протягом вже скількись там років, десятка років, кожного разу в Кам'янець-Подільській діоцезії, в місті Кам'янець-Подільський, в катедральному храмі, де він і є похований, і відбувається така подячна меса за його життя. І тому дуже багато парафіян туди запрошується. І також і вас запрошуємо. Це 23 лютого він помер, і саме це річниця його смерті. І тому десь приблизно в цих датах є також це богослужіння на його честь і також як подяка. І він похований є крипта в катедральному храмі, де поховані єпископи.
У Кам'янці-Подільському, так?
У Кам'янці-Подільському, так. І він там також є похований, і там, де він похований, є така меморіальна таблиця, де там написано короткий його, така коротенька
життя,
біографія,
мабуть, так,
дата смерті і дата народження.
Маємо ще слухачів, будь ласка, прошу вас до слова лаконічно.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Пані Валя, з Печери. Угу. Я коротесенько якраз в догонку про пані Лідію. В цьому році, в 16-му році, видавництво «Свіча» Львівське видало прекрасну книжку. Вона Ірини Островської про священників Поділля. І дуже багато там є про нашого дорогого єпископа Яна Ольшанського. І відносно того, що він переодягався в жіночі одежі, то тут є те свідчення, бо я жила в той час в Києві, я не була в Печері, але і в книжці про це є, і старші люди розповідали, бо в нас костюм був закритий, там був клуб санаторський, а підпільно збиралися католики. Так ось якраз молилися в декількох будинках, так поступово, де люди вмирали, але якраз коли він в Печері приїжджав, переодягнутий в жіночі.
Тобто ви знаєте свідоцтва про це прямі, так?
Так, так. Це якраз тоді збиралися в оселі мого покійного дяді Віктора Дубінського. Була така пара Теофіля і Віктор Дубінський. І католики там молилися. Пізніше в інших будинках молилися, коли померли ці мої тьотя і дядя. Так що є інформація. От і чудова книжка, вона має назву «Тримайтеся» Ірини Островської. Там про п'ятьох священників Поділля і дуже великий розділ про пана Яна Ольшанського.
Дуже вам дякую, пані Валя. Надзвичайно дякую. Отже, бачимо масу. Це Печера, це є Вінниччина, це біля Вінниці. Таке поселення, і, власне, і туди доїжджав владика Ян. І останній дзвінок. Зараз слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка.
Навіки слава. Це Ірина Вінниця. Я дуже коротенько. Я така щаслива. Мені моя мамочка розповідала, що я була маленька. Це був 56-й рік. Мене привезли за границю. Батько був військовий лікар. Мене хрестив Ян Ольшанський. Мама була дуже щаслива і передала мені цю трепетну таку любов до нього. Я дуже горда, що він мене хрестив. Я його бачила. Він приїжджав після 90-х років в Вінниці єпископом. Дякую, слава Ісусу Христу.
Дякую, слава навіки. Слава навіки. Маємо зараз на черзі ще одного слухача, але мене цікавить таке питання. Як виглядала структура в Кам'янець-Подільській діецезії, сама адміністративна структура? Єпископа тоді не було, напевно, був чи адміністратор, тобто хтось все-таки модерував священниками. Вони не залежали від Львівської, я так розумію, діецезії?
Знаєте, так жартували історики, тому що саме приблизно в 45-ті роки, 46-ті, саме адміністратора Адольфа Кукурудзінського вигнали з дівцезії. Не було жодної адміністрації. І знаєте, так казали, що кожен священик був майже як єпископ. Так, що
там собі єпископ.
Так, сам да, не було так, що так не було жодної адміністрації. Пізніше, згодом, якось так почали відновлювати структуру. Да, саме з 91-го року потихеньку приїжджали священники з Риги, вихованці і так далі, з інших семінарій, з Польщі. І почали потихеньку відновлювати. Але перед тим, то на жаль, не було такої.
А скільки саме священників нараховувала діецезія на той час?
Ой, це
мала
кордони дуже великі. Вона огортала навіть цілий схід, закінчуючи Донецьком, там Луганськом і так далі. І знаєте, великі мала кордони. І на пальцях можна було порахувати священників, які працювали в ті роки, коли отець Ян працював там в Маниківцях і в Городку. Дуже мало, да, священників, і тому в такий, знаєте, шалений темп праці, який мали священники, то це насправді треба брати за приклад.
Маємо слухача. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка.
Навіки Богу слава. Це Галина Хмельник. Дякую Богу, що я звернулася до вас. Я хочу сказати, в мене є дуже гарний календар за 2014 рік. Нам подарив, ми їздили в Хмельницький Христа Царя храм, отець Анатолій. І я його зберігаю до сих пір. Тут написано «Незламні свідки віри».
і сфотографіровані наші другі священники – Краєвський, Ольшанський, Трохим'як, Завальнюк, Ян Крапан, Хомицький, Світніцький, Кучинський і Бернацький. Ще в молоді роки. Я його тримаю як реліцію. Бо про кожного є написано і кожного біографія.
Угу. Дякуємо, дякуємо. Отже, бачимо, наскільки велика от довіра вже сьогодні не до тих, котрі сьогодні вже не між нами. Але от так є, що в церкві святих канонізовує спочатку народ, а потім вже сама церковна структура, церковний орган. Ну, ви, коли досліджували, власне, життя єпископа, можете сказати, що про чи є сподівання, є надія на те, що буде все-таки канонізація, ну, спочатку беатифікація, далі канонізація Владики Яна?
Знаєте, я вам так скажу, що надія завжди. Але щоб, знаєте, відбувся ветерекційний процес, треба насамперед якось організуватися і цим зайнятись. Да, тому що дуже багато є свідчень, дуже багато історичних опрацювань, дуже багато також є архівних свідоцтв, архівних рукописей, які насправді свідчать про те, що постать єпископа Яна Очанського була насправді дуже величною. І навіть знаю, деякі люди моляться за його заступництво і вже вважають його за святого. Mm. Да? І, так що беатифікаційний процес, я думаю, не за горами. Не за горами, тільки треба якось пізніше, я думаю, наша структура діцезіальна про це подбає або про це ще думає, як і кому цим займатися. Да? Бо це треба відповідно, знаєте, беатифікаційний процес. Це є процес важкий. Да? Це треба кілька людей задіяти, які би збирали інформацію.
Комісія мусить бути.
Да, комісія, знаєте. Але я думаю, люди вже його у своїх очах, своїх молитвах
канонізували.
Вже канонізували. І це дуже добре, знаєте. Тому що бо це насправді ми можемо зробити такий діцезіальний такого мати першого такого святого офіційно, який да, буде заступатись, да, який буде ну, так, під покровом так, на нашої дієцезі. Тому цим і йому завдячуємо.
Ми маємо ще одного слухача. Я сподіваюся, це також свідоцтво. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Слава навіки Богу. Я сестра Еля Уршулянка. Власне, опікуюся мамою, про яку було згадано, що отець брав в мамі свідоцтво Марії Щуцької. Я зараз з мамою. Власне, отець був у нас вдома. Багато свідчень. Я хотіла би ще до цього додати таке свідоцтво, як називали, коли я працювала в Кам'янці-Подільському, як діти називали єпископа Яна, коли ми його питали, куди йдеш, а вони кажуть, ми йдемо до Червоної Шапочки. А чому йдете до Червоної Шапочки? Бо він дасть нам цукерка. Ну, власне, такий був єпископ Ян Ольшанський. Дякую, гарно.
Дуже вам дякую, сестри.
З Богом.
Навзаєм. Дуже дякую, з Богом. Отже, в очах місцевих жителів, то це не просто легендарна, це казкова особистість. Тому що в свідомість дітей, коли ти отримуєш такі справді теплі спогади, то вони на ціле життя закарбовуються. От, власне, як це в сестри. Можливо, і покликання завдяки цим цукеркам пробудилося. Хто знає?
Так, так.
Маємо ще слухача. Угу. Маємо ще слухача. Ні, на жаль, не дочекався слухач. У нас залишається всього одна хвилинка до завершення цієї програми. Якщо слухач встигне в цю хвилинку вкластися, перетелефонував. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу. Це бар парафія Йоанна
Павла. Святої Анни.
Це Вікторія.
А, греко-католицька.
У мене аж таких свідчень великих немає, але я тоді була підлітком, коли Ольшанський ксьонтом був. Ну, коли він казав проповіді, часто він був в Гречанах, в костелі, на відпустах, то під цих, коли були проповіді, то, як би прямо сказати, ніхто не спав. То такі були проповіді, що і малий, і старий, і всі чули, і до кожного дійшло. То були зворушливі проповіді. Я була тоді підлітком, але це запам'яталося і до старості вже.
Дякую.
Дуже вам дякую також. Ну що ж, дорогі друзі, залишається підвести вже такий підсумок сьогоднішнього ефіру. Отже, відкрили ми такі три сторони отця Яна, про які я говорив на початку, про те, що він був батько-священником, бідних і знедолених. До сьогоднішнього дня маємо таку проблему, маємо потребу у священниках і потребу молитися за них. Також маємо і тих бідних, і тих знедолених. Переживаємо зараз війну і потребуємо подібних пастирів, як владика Ян, котрий став тоді свідком. І сьогодні для нас є свідком. Для пробудження віри тоді такий був бум пробудження, особливо бум покликання до семінарії. Отець, мабуть, не дасть мені також збрехати. Це були...
Так, тоді було там... Кімнати були переповнені.
Роки такої жатви справді були особливою. Натомість сьогодні, ну, можливо, треба просити того такого ревного служіння для наших пастирів і так само уподібнитися до владики, який постійно в своїх молитвах додавав таку інтенцію, що молимося за святих священників, які дуже нам є потрібні. Шановні радіослухачі, це була програма «За Христа». Я Максим Приступа, ведучий, а на зв'язку з нами був отець Мирослав Матвійчук. Дякую вам, отче, за те, що ділилися своєю працею і бажаю вам вдалого закінчення в подальшому. Слава Ісусу Дякую. Христу, тримайтеся в мирі. Сподіваюся, що ця програма принесе користь багатьом нашим слухачам. Слава Ісусу Христу!